របាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញទៀតថារយៈពេល9ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅអាមេរិកមានចំនួន 2,864 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើង 27%ចំណែកអាមេរិកនាំចេញមកកម្ពុជាវិញមានចំនួនជាង322លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងជាង 12% កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានជូនដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដើម្បីបន្តឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP សម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំបន្តទៀតចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ដល់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីកម្មវិធីនេះបានបញ្ចប់កាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅឆ្នាំ2017ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាមេរិកមានជាង3400លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះការនាំចេញទៅអាមេរិកមានជាង3000លានដុល្លារហើយអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាមានជាង400លានដុល្លារផលិតផលដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកច្រើនជាងគេគឺសម្លៀកបំពាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលមានការសម្របសម្រួលពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្មមួយក្រោមប្រធានបទឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគាររ៉ូស្វូតភ្នំពេញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះតំណាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគខ្នាតធំឈានមុខគេទាំង16របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបោះទុនវិនិយោគខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារដោយផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មស្រូវអង្ករលោក William Hate អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាវិស័យស្រូវអង្ករគឺមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែយ៉ាងណាលោកថាសក្តានុពលនៃការនាំចេញនិងការផលិតស្រូវអង្ករមានភាពវិជ្ជមានដែលជាហេតុទាក់ទាញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការលើវិស័យនេះមានវត្តមានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅបន្តថេរក្នុងរង្វង់ 7% កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 7% គឺជាការរួមផ្សំនឹងអត្ថប្រយោជន៍បានមកពីពន្ធអនុគ្រោះដែលជាប្រាក់ចំណេញហូរចូលថវិការដ្ឋមួយផ្នែកផងដែរតែយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះវិញបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដកឬព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះកំពុងសិក្សាពីការដកប្រព័ន្ធ EBA អ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលជំនាញកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រមានថាករណីបាត់ពន្ធអនុគ្រោះជាដើមហេតុនាំឲ្យវិនិយោគិនបរទេសគិតទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតពួកគេអាចពិចារណាសារជាថ្មីក្នុងការដកវិនិយោគរបស់ខ្លួនទៅដាក់នៅប្រទេសទី3ដែលជាប្រទេសមានការអនុគ្រោះពន្ធជំនួសកម្ពុជាតានីអាចបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាវិបត្តិឱកាសការងារនិងវិបត្តិប្រាក់ចំណូលដល់ពលរដ្ឋទាំងប្រយោលនិងមិនប្រយោលពលរដ្ឋដែលទទួលចំណូលពីវិស័យនេះអាចនឹងត្រូវប្រឈមក្នុងការបាត់បង់ឱកាសការងារចំណែកឯពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលទទួលចំណូលប្រយោលដូចជាការលក់សេវាកម្មទៅដល់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរក៏ត្រូវបាត់បង់ឱកាសព្រោះបាត់បង់តម្រូវការពីអតិថិជនគេអាចគិតថាការបាត់បង់ឱកាសការងារទាំងនេះនឹងបង្កជាភាពលំបាកដល់រដ្ឋាភិបាលក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការព្រមមានដូចនេះក្រុមសហជីពឯករាជ្យដូចជាសហភាពសហជីពកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបព្រមមានពីការដកពន្ធអនុគ្រោះ EBA ចូលជាធរមានប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនថ្លែងថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាដោយផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្មកររាប់ម៉ឺននាក់និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរប្រធានសហជីពរូបនេះក៏ព្រមមានពីការផ្ទុះអតិផរណាករណីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានព្យាករណ៍ថាករណី EBA អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងារកម្មករជាង70ម៉ឺននាក់និងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ជាង2លាននាក់តែមិនថាឡើយសហភាពអឺរ៉ុបដែលកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគឺកម្ពុជាក៏ទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលចុះផ្សាយនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016មានប្រហែល300លានដុល្លារអាមេរិកលើពន្ធនៃទំនិញកម្ពុជានាំចូលទីផ្សារអាមេរិកជារួមទៅកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពីសហភាពអឺរ៉ុប7700លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបង្ហាញជំហររឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រឹងប្រែងផ្សារបាននៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយរឹងមាំពិសេសគឺរក្សាបានតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារមិនឲ្យឡើងខ្ពស់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់អតិផរណាសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែគិតគូរពីកម្រិតប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនីហើយពិសេសគឺប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាមាត្រទៅនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារ សម្ដេចបានអះអាងថាអត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាបានរក្សានៅក្នុងកម្រិតមួយល្អជាងប្រទេសជិតខាងហើយថាកម្ពុជាគឺមិនអាចមានហានិភ័យនៃអតិផរណាដូចនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះទេប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានស្គាល់នៅវិបត្តិអតិផរណាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺមាន់មួយក្បាលតម្លៃ14លាន4សែនបូលីវ៉ាកាហ្វេមួយកែវតម្លៃ2លាន4សែនបូលីវ៉ាអង្ករ1គីឡូក្រាមតម្លៃ2លាន8សែនបូលីវ៉ានៅលើទីផ្សាររដ្ឋធានីការ៉ាកាសតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Independent Journal Review ក្រដាសអនាម័យមួយដុំក៏មានតម្លៃ2លាន6សែនបូលីវ៉ាផងដែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Visu ស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា